Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Megjithëse zyra civile ndërkombëtare në fillim të punës e kishte në agjendë synimin për integrim të veriut në institucionet e Kosovës, duket se kjo nuk do të ndodhë. Gjatë natës ka pasur luftime në një lagje të kryqytetit të Sirisë, Damask. Sergej Lavrov thotë se trupat e jashtme nuk duhet të ngutën me tërheqjen nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se gjatë natës ka pasur luftime ndërmjet kryengritësve dhe forcave qeveritare në një lagje të kryqytetit të Sirisë, Damask. Rrjeti televiziv Al Jazeera ka raportuar se aktivistët opozitar kanë thënë se ka pasur shkëmbim të rëndë të zjarrit ndërmjet të forcave qeveritare dhe kryengritësve nga armata ushtria e lirë e Sirisë dhe se helikopterët kanë qarkulluar mbi hapësirën ku ndodhen disa ambasada dhe ndërtesa qeveritare. Deri tash nuk ka pasur raporte për viktima. Kjo dhunë u bë pas fundjavës së përgjakshme, me çrast të ndodhen disa vrasje nga një seri e sulmeve në Damask dhe në qytetin e dytë më të madh në Siri, Aleppo, në pjesën veriore të këtij vendi. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se trupat e NATO-s të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara nuk do të tërhiqen nga Afganistani derisa forcat lokale të jenë të afta për siguri në këtë vend. Ai dje i tha kanalit të televiziv lokal Tolo se qëllimi është që qeveria Afganistanit duhet të ketë kapacitete për zbatimin e ligjit dhe mbajtjen e rendit para se forcat të ndërkombëtare të largohen. Forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë në Afganistan, e udhëhequr nga NATO-ja, ka paralajmëruar se do të largohet nga Afganistani deri në fund të vitit 2014. Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International e ka akuzuar NATO-n se ka dështuar në hetimin e vrasjes së civilëve gjatë fushatës ajrore të aleancës vitin e kaluar në Libi. Në një deklaratë të sotme, Amnesty International po ashtu e ka akuzuar NATO-n se nuk ka paguar kompenzim për familjet e civilëve të vrarë në fushatën ajrore. Ky grupi ka dokumentuar rastet e 55 civilëve, përfshirë edhe 16 fëmijë dhe 14 femra, që janë vrarë nga sulmet ajrore të NATO-s në Tripoli, Zliten, Majer, Sirte dhe Brega. Njëherësh, Amnesty International ka theksuar se NATO-ja ka bërë përpjekje të rëndësishme për evitimin e viktimave civile. India është importuesi më i madh në botë i armatimit, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë eksportuesit më të mëdhenj, pasi e përbën një gjysmë në eksportet global të armatimit. Një studim i ri në Institutin për Kërkime Ndërkombëtare për Paqe në Stockholm të Suedisë thotë se ndërmjet viteve 2007 dhe 2011, India ka importuar afro 10% të gjithë armatimit, ndërsa pjesa më e madhe ishte bler nga Rusia, Britania dhe Izraeli. Sipas këtij instituti, Shtetet e Bashkuara kanë eksportuar 30% të armatimit në përmasa globale, duke shitur armë në më tepër se 80 vende. Rusia mban vendin e dytë me 24%, e treta është Gjermania, ndërsa e katërta Franca. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për raportet ndërmjet Kosovës e Bashkimit Evropian. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë teme, përditshmja koaditore konsideron se Kosova duhet të përfitojë nga prania e Bashkimit Evropian dhe asistenca financiare për të zhvilluar ekonominë, për të zbutur papunësinë, për të reformuar administratën dhe për të zhvilluar demokracinë. Gazeta thekson se këtë duhet ta bëj duke marrë shembuj nga demokracitë perëndimore dhe duke i parafruar ligjet me ato të Bashkimit Evropian. Por siç ka vënë re koaditore, kur dihet se në një periudhë 15 vjeçare Kosova nuk do të mund të bëhet antare e plot e Bashkimit Evropian, është humbje kohe, energjie dhe mjeteve financiare që të thuhet tani se integrimi në Bashkimin Evropian është prioritet. Në këtë kuptim, koaditore thekson se ka shumë prioritete më urgjente në Kosovë, ndërsa qëllimi strategjik i Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian mund të ndihmojë në përballjen me prioritetet tjera. Në anën tjetër, si vlerëson gazeta, përballja me sfida tjera do ta ndihmojë Kosovën që sadopak ta përshpejtojë rrugën edhe ashtu të gjatë të integrimit eventual një ditë në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, koaditore sekson se për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian ndihmon më shumë zbutja e papunësis, lufta kundër krimit organizuar dhe korupcionit, dënimi i mashtrimeve në zgjedhje, funksionimi pavarur i gjyqësorit, respektimi lirisë së shtypit dhe zbatimi të ligjeve, sesa krijimi i këshillave kombëtare për integrimin në Bashkimin Evropian apo kompromiset me Serbinë në dëm të shtetësisë së Kosovës. Fatmir.
Në gazeta ka edhe shkrime për kritikat e qeverisë nga ana e liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Pra, çka shkruan shtypi për këto kritika, Zenel?
E përditshme Ekspres Fatmir vlerëson se kritikat ndaj realitetit dhe pushtetit aktual mund të jenë edhe më të aspra se sa ajo e Albin Kurtit se Kosova nuk është shtet normal, por si shtekson Ekspres nuk është as pak e drejtë që gjendja aktuale të krahasohet me atë idealën. Si përgjigje ndaj këtyre akuzave, gazeta thekson se rajoni ka probleme të mëdha, vetëm se pohimet si këto të Albin Kurtit, që si shtekson gazeta, nuk është vetmuar në këtë, megjithatë nuk e përshkruajnë saktësisht gjendjen. Sipas të përditshme së Ekspres, me një fjalor më të qetë, do të mund të thuaj se rajoni po kalon në fazat të ndryshme të tranzicionit të shtetë ndërtimeve dhe të baticave e zbaticave në krijimin e sistemit ekonomik, kapitalist dhe të demokracisë funksionale, projekte këto që nuk kanë përfunduar, por janë në zhvillim. Në këtë kontekst, gazeta thekson se për Kosovën është më së qartë se ende nuk është shtetë komplet dhe i përfunduar në shumë aspekte, vetëm se qasja ndaj problemeve të shumta dhe pengesave mund të jetë më ndryshe, më racionale, nëse ato merren si pjesë të proceseve, si momente të caktuara ose faza të zhvillimit, sepse siç vlerëson Ekspres, Kosova është në lëvizje dhe se gjendja nuk është statike, por dinamike. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm i Kosovës?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë paralajmërimet për shtrëngimin e energjisë elektrike, që sipas gazetës mund ta përkeqësojë edhe më tutje gjendjen sociale, sidomos për kategoritë që jetojnë në kushte të rënda. Gazeta vlerëson se është e pakuptim që energjia elektrike vazhdimisht të rritet pavarësisht se Kosova e prodhon vetë atë, ndërsa shtrëngimi i kilovatëve nuk përputhet me nivelin e të ardhurave për kokë banori. Kosova sot vlerëson se disproporcioni midis nivelit të ardhurave dhe rritjes së çmimeve po e thellon hendekun social dhe njëherësh është treguesi i zhvillimit të dobët ekonomik.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Megjithë që zyra civile ndërkombëtare në fillim të punës e kishte në agjendë synimin për integrim të verjut në institucionet e Kosovës, duket se kjo nuk do të ndodhë. Zëdhënësi Kristian Palme thotë se kur të mbyllet kjo zyrë më vonë këtë vit, organizatat e tjera ndërkombëtare do të vazhdojnë të mbështesin dhe këshillojnë qeverinë për çështjen e verjut të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Edona Peci.
Zëdhënësi i ICO-s Kristian Palme foli për nevojën e gjetjes së një zgjidhjeje për situatën në veri të Mitrovicës, por tha se me të do të merren mekanizmat e tjerë pas përmbylljes së misionit të kësaj zyre në Kosovë.
Eventually, of course, there has to be a solution for Northern Kosovo. There are a number of parties.
Eventualisht është e qartë se duhet të ketë një zgjidhje për veriun e Kosovës. Një numër i padhve është i përfshirë në këtë dhe kur zyra civile ndërkombëtare mbyllet më vonë gjatë këtij viti, organizatat e tjera ndërkombëtare do të vazhdojnë ta mbështesin dhe ta këshillojnë qeverinë rreth çështjes së veriut të Kosovës, u shpreh Palme. Përmbyllja e pavarësisë së mbikëqyrur për Kosovën është bërë tashmë edhe prioritet i qeverisë së Kosovës, e cila synon të përmbushë të gjitha obligimet që dalin nga pakoja Ahtisarit deri në muajin shtator të këtij viti. Megjithse po punohet në drejtim të heqjes së planit Ahtisarit nga kupola e shtetësisë së Kosovës, insistimi në zbatimin e këtij dokumenti kur bëhet fjalë për veriun e vendit vazhdon të mbetet i njëjtë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kundërshtoi së fundi sërish çdo opsion që flet për ndonjë status special si gjithë eventuale për veriun e Mitrovicës.
Pretendime që paraqiten aty këtu për ndonjë autonomi apo status special nuk janë të vërteta, janë të paqëndrueshme dhe nuk do të ndodhin. Edhe sa përket pretendimit për ndryshime të kufive, unë kam bërë edhe të qartë në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, gjithë miqve ndërkombëtar, mesazhin e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës se me pretendimet e tilla të ndryshimit të kufive, shqiptarët më së miri dhe më së lehti mund të jetojnë në një shtet të vetëm.
Deklaroi kryeministri Thaçi në seancën e së njëjtës të kuvendit të Kosovës. Nevojën për shtrimin e një dialogu politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit me qëllim kryesor zgjidhjen e problemit të veriut e kishte sinjalizuar ditë më parë edhe ndërmjetësuesi evropian i dialogut teknik ndërmjet të dyja palëve Robert Cooper. Mundësia që me shtetin serb të flitet për veriun u quajte e papranueshme nga autoritetet kosovare, të cilat thonë se nuk kanë çfarë të bisedojnë me palën serbe për çështje të brendshme të Kosovës. Mirë po, njohësit e rrethanave politike thonë se Prishtina zyrtare nuk duhet të friksohet nga çfarëdo lloj proces që ka për qëllim zgjidhjen e ngërçit disa vjeçar në veri. Analisti Leon Malazogu shpjegoj.
Frika nga një status i mundshëm nuk e bën më të lehtë të integruash në veriun, qose Prishtina duke u nisur nga frika vet nuk i hyn asnjë procesi për veriun, atë do të përcaktojë një fazë jo serioze dhe do ta bëjë edhe më të vështirë integrimin e veriut më vonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët dhe përfaqësues të biznesit në Prishtinë thonë se ekonomia jo formale po e pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe ardhjen e investitorëve të jashtëm. Por përfaqësues të qeverisë theksojnë se ka shenja pozitive në luftën kundër kësaj dukurie. Kronikë përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ali Jakup, ekspert i rrethanave ekonomike, thekson se ndikimi i këtij fenomeni në tregun kosovar është shumë negativ, kur merret parasysh se ekonomia e vendit është e brisht dhe e pakonsoliduar.
Gjeneratori i kësaj ekonomie është veriu i Kosovës, madje edhe në pjesë të tjera të Kosovës ka ekonomi informale, po duhet kuptuar se derisa përmenet në çdo kohë, në çdo hap korrupsione ose forma tjera të keqpërdorimit, atëherë të gjitha elementet të cilat e ushqejnë e përbëjnë ekonominë informale në një farë mënyre, sikur ndo një varshim është duke e dërmuar ekonominë atë që e kemi.
Edhe përfaqësues të komunitetit e biznesit theksojnë se përqindja e lartë ekonomisë paligjshme po dëmton ekonominë ligjshme dhe konkurrencën e tregun kosovar. Agim Shahinin, nga Alianca Kosovare e Biznesit, pohon se në bazë të një hulumtimi që kjo agjenci ka bërë vite më parë, rezulton se mbi 35% është pjesëmarrja e kësaj lloj ekonomie në tregun kosovar. Ndërkaq, burimi i ekonomisë jo legale sipas tij mbetet pjesa veriore e Mitrovicës.
Dhe kjo është dëm i madh për ekonominë, për biznesin, por edhe për vetë buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Me këto parametra, është edhe një rrezik i madh për investimet të huaja, sepse investitorët potencial dhe investitorët legal vështirë vendosin të shkojnë në një shtet ku informaliteti është në këtë mas kaq të madhe prezente.
Autoritetet kompetente, thot Shahini, duhet që të gjejnë forma që mos të lejojnë që ekonomia jo formale të jetë profit i krimit të organizuar dhe faktor kyç i destabilizimit të gjendjes ekonomike dhe politike në vend.
Sepse nga informaliteti rrjedh edhe destabilizimi politik, edhe korrupsioni dhe informaliteti që rregullon tërësisht ekonominë e Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se me qëllim të luftimit të kësaj dukurie kanë krijuar mekanizma ligjor dhe kanë hartuar planin e veprimit të programit për parandalimin e ekonomisë jo formale, që si pasyre ka dhenë rezultatet të dëshiruara. Menderes Ibra, këshiltar në Ministrinë e Financave, thot për Radio Evropa e Lirë se luftimi kësaj dukurie është gjithmonë detyrë dhe sfide rëndësishme për autoritetet kompetente.
Kuadër të programit për parandalimin e ekonomisë jo formale mund të përmend këtu fillimisht si tregues pozitiv kur flasim për vitin 2011 mund të miret edhe fakti i rritjes ekonomike mbi 5% se dhe i shtimit të inkasimit e të hyrave në dy agjencionet kryesore të vendit për grumbullimin e të hyrave që janë Dogana e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës, atëherë automatikisht ky është një indikator i cili tregon se megjithatë është një shenjë e zvoglimit të informalitetit.
Por njohës të çështjeve ekonomike, thonë se përveç e deklaratave publike për luftimin e kësaj dukurie, ekzekutivi vendit nuk ka treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Megjithëse zyra civile ndërkombëtare në fillim të punës e kishte në agjendë synimin për integrim të veriut në institucionet e Kosovës, duket se kjo nuk do të ndodhë. Gjatë natës ka pasur luftime në një lagje të kryqytetit të Sirisë, Damask. Sergej Lavrov thot se trupat të jashtme nuk do të ngutën me tërheqen nga Afganistani. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.